İkinci kısım. 19. bob. Margarita. Men bilan yuring kitobxon. Dunyoda chinakam, sadoqatli, boqiy muhabbat yo'q deb kim aytdi sizga? Shunday degan yolg'onchining qabohatli tili kesilsin. Siz faqat men bilan yuring kitobxon. Men ko'rsataman sizga o'shanday pok muhabbatni. Yo'q. Usta kasalxonada Ivanushkaga achchiq qayg'u bilan u meni unutib yuborgan deb aytganida yanglishgan edi. Bunday bo'lishi aslo mumkin emas edi. U ayol ustani unutmagan edi albatta. Keling. Birinchi navbatda ustaning Ivanushkadan yashirgan sirini oshkor qilaylik. O'sha mahbubaning ism-sharifi Margarita Nikolayevna bo'lib, ustaning bu ayol to'g'risida sho'rpeshana shoirga aytgan hamma gaplari to'g'ri edi. Ha, u o'z mahbubasini to'g'ri tasvirlagan edi. U juda go'zal va aqlli ayol edi. Bu gapimizga ilova qilib yana shuni qat'iy ishonch bilan aytishimiz mumkinki, ko'pchilik ayollar hayotda Margarita Nikolayevna bilan o'rin almashish uchun hech nimalarini ayamagan bo'lar edilar. 30 yoshli befarzand Margarita juda yirik bir mutaxassisning, mutaxassis bo'lganda ham davlat ahamiyatiga molik muhim kashfiyot egasining xotini edi. Eri yosh, chiroyli, oq ko'ngil, halol yigit bo'lib, Margaritani sidqidildan sevar edi. Margarita Nikolayevna eri bilan ikkovi Arbat yaqinidagi tor ko'chalardan birida bog' ichida joylashgan chiroyli imoratning yuqori qavatini butun uchi egallashgan edi. G'oyat xushmanzara joy. O'sha boqqa borishni ixtiyor qilgan har bir odam gapimning to'g'riligiga ishonch hosil qilishi mumkin. Xohlovchi bo'lsa, menga murojaat qilsin. Unga manzilni aytib, yo'lni ham ko'rsataman. U imorat haliyam bor. Margarita Nikolayevna hech qachon puldan siqilmagan. U ko'ngli tusangan hamma narsani sotib olishi mumkin edi. Erining tanishlari orasida ajoyib kishilar ham uchrardi. Margarita Nikolayevna umumiy uyda yashash mashaqqatlaridan mutlaqo bexabar. Qisqasi, u baxtiyormidi? Bir lahza ham. U 19 yoshida erga tegib, shu uyda yashay boshlagandan beri baxt nimaligini bilmasdi. O xudolar, xudolar, nima kerak edi o'zi bu ayolga? Ko'zlarida hamisha mavhum bir o't chaqnab turuvchi bu ayolga nima kerak edi? O'shanda bahorda mimoza guli taqib olgan, bir ko'zi xiyolgina g'ilay, bu alvastiga nima kerak edi o'zi? Bilmayman, menga ma'lum emas. Chamasi u rost gapirgan edi. Ya'ni, unga gotika uslubida qurilgan imorat ham, alohida bog' ham, pul ham emas, yolg'iz usta kerak edi. Gotika uslubi Yevropada o'rta asrlarda rivojlangan me'morchilik uslubi. Margarita rost gapirgan edi. U ustani sevar edi. Hattoki men rostgo'y qissanaviz yarchi begona odam bo'lsam ham Margaritaning ertasi kuni ustanikiga kelib, uning uyda yo'qligidan qanday istirob chekkanini o'ylasam, yuraklarim ezilib ketadi. Yaxshiyamki, baxtiga tunda eri qaytib kelmagan va Margarita u bilan gaplashishga ulgurmagan edi. U usta to'g'risida biron darak eshitish uchun qo'ldan kelgan hamma harakatni qildi. Lekin turgan gapki, hech nima bila olmadi. Shundan keyin u o'z uyiga qaytib, yana avvalgidek kun kechira boshladi. Ha ha ha. O'xshash xato, derdi Margarita. Qishda pechka oldida olovga tikilib o'tirarkan. Nega axir o'shanda kechasi uni tashlab ketdim? Nega? Bu axir telbalik edi-ku. Men va'damga vafo qilib ertasi kuni bordim. Lekin kechikkan edim. Ha. Men ham xuddi baxt qaro Levi Matveyga o'xshab ancha kechikib bordim. Bu bema'ni gap edi. Albatta, negaki aslini olganda agar u o'sha kecha ustaning uyida qolganida ham hech qanday o'zgarish bo'lmasdi. Margarita uni qutqarib qola olarmidi? Qiziq deb aytishimiz mumkin, ammo biz mushkul ahvolga tushgan ayol oldida bunday qilmaymiz. Margarita Nikolayevna butun qish shunday mashaqqatda yashab, axir bahorga chiqib oldi. Moskvada batkor sehrgar paydo bo'lib, har turli bema'ni g'avg'olar ko'tarilgan kuni, ya'ni Berliozning pochchasi Kiyevga qaytarib yuborilgan, buxgalterni qamoqqa olishgan va yana ko'p tuturuqsiz mavhum voqealar sodir bo'lgan o'sha juma kuni choshgoh paytida Margarita imoratning minora ustiga sirtga bo'rtib chiqqan qismiga joylashgan o'z yotoqxonasida uyqudan uyg'ondi. Margarita ko'zini ochdi-yu, ammo bu safar doimiy odati bo'yicha yig'lamadi, chunki u nihoyat bugun bir kor hol yuz berishini his qilib uyg'ongan edi. Endi u ana shu hissiyotini faromush qilib qo'ymaslik uchun uni papalab, ardoqlab kamol toptira boshladi. Men ishonaman deb pichirladi Margarita g'urur bilan. Ishonaman. Biror nima yuz beradi. Yuz bermasligi mumkin emas axir. Negaki, sirasini olganda qaysi gunohim uchun umrbod azob chekishim kerak? To'g'ri, men yolg'on gapirganimni, aldamchilik qilganimni, odamlardan yashirincha xufiyona hayot kechirganimni bo'ynimga olaman. Lekin shu qilmishim uchun bunchalik og'ir jazoga duchor bo'lishim mumkin emas-ku. Albatta, biror nima sodir bo'ladi. Chunki hech bir narsa mangu davom etmaydi axir. Keyin men bugun xosiyatli tush ko'rdim. Bunga aminman. Margarita Nikolayevna quyosh shulasidan lolarang bo'lgan darpardaga tikilib, uch tabaqali ko'zgu oldida shosha-pisha kiyinib, jingalak kalta sochini tararkan shunday pichirlardi. Margarita bugun haqiqatan ham juda alomat tush ko'rgan edi. Gap shundaki, azobda o'tgan butun qish mobaynida u hech qachon ustani tushida ko'rmagan edi. Kechasi usta uni tark etar, faqat kunduz kunlari Margarita uni o'ylab istirob chekardi. Bugun esa kutilmaganda tushiga kirdi. Margarita tanimaydigan joymish. Erta bahor, osmonni bulut burkab olganligidan bu joy shumshuk va noxush ko'rinarmish. Avzoyi buzuq osmonda paqa-paqa bulutlar suzarmish va shu bulutlar ostida gala-gala qarg'alar tovushsiz uchib yurarmish. Allaqanday qing'ir ko'prikmish u, uning ostidan bahorgi loyqa suv oqarmish. Shu yerda yarim yalang'och motamsaro, faqirona daraxtlar, yolg'iz shoppayib turgan tog' terak, undan narida qandaydir ekinzor etagida bir yog'och uy. U oshxonami, hammommi, yo boshqa bir nimami noma'lum. Daraxtlar orasidan ko'rinib turganmish. Chor atrof o'lik va shu qadar shumshukmishki, ko'prikcha yonidagi tog' terakka sirtmoq tashlab osilib o'lgisi kelarmish Margaritaning. Na qilt etgan shabada esar, na bulutlar joydan siljir, na biron tirik jon bor emish bu yerda. Tirik odam uchun jahannamning o'zi emish. Tasavvur qiling, shu mahal o'sha yog'och uyning eshigi ochilib, ostonada usta paydo bo'lganmish. Uy ancha yiroqda bo'lsa ham Margarita uni aniq ko'rib turganmish. Ust boshi to'zib ketganidan uning qanday libos ekanligini ham bilib bo'lmasmish. Sochlari paxmagan, soqol mo'ylovi o'sib ketganmish. Ko'zlari xasta va besovtamish. U qo'li bilan imlab Margaritani chaqirarmish. Shunda Margarita jonsiz havoda nafas og'ziga tiqilgancha o'ng'ir-cho'ng'ir yerlardan uning istiqboli sari chopa boshlabdi-yu birdan uyg'onib ketibdi. Bu tushumning ta'biri faqat ikki ma'nodan birini bildirishi mumkin deb mulohaza qila boshladi o'zicha Margarita Nikolayevna. Agar u o'lgan bo'lsa-yu, meni imlab chaqirayotgan bo'lsa, demak, u meni olib ketgani kelganu, yaqinda o'laman. Shunday bo'lsa, juda ham soz bo'ladi, negaki azobdan qutulaman. Yo bo'lmasa u tirik. Agar shunday bo'lsa, unda u menga o'zini eslatmoqchi. Demak, u biz yana diydor ko'rishamiz demoqchi. Ha, biz juda tez orada uchrashamiz. Margarita o'z mulohazasidan hamon sarxush holda, hammasi ko'ngildagidek bo'lyapti. Bunday qulay fursatdan albatta foydalanib qolish kerak deb uqtirardi o'ziga o'z. Eri 3 kunga xizmat safariga jo'nab ketgan edi. Shu 3 kecha kunduz mobaynida u o'zi xon, ko'lankasi maydon, nimani xohlasa shuni o'ylashi, ko'ngli tusagan narsani orzu qilishi mumkin edi. Yuqori qavatdagi 5 ta xonaning hammasi Moskvada 10 minglab kishilarning havasini keltiruvchi bu xonadon butunicha uning ixtiyorida edi. Biroq o'zini 3 kungacha erkin qo'sh hisoblagan Margarita kelib-kelib bu muhtasham xonadonning eng xilvat bir go'shasini tanladi. U choy ichib bo'lib, derazasi yo'q qorong'i hujraga kirdi. U yerda jomadonlar va har xil eski tuskilar tiqib tashlangan ikkita katta shkaf turardi. U cho'qqayib o'tirib birinchi shkafning pastki g'aladonini ochdi va u yerda yotgan shoyi qiyqimlari ostidan o'zi uchun hayotida birdan-bir bebaho hisoblangan narsani qo'liga oldi. Bu jigarrang charm muqovali fotoalbomi bo'lib, uning ichida ustaning surati, 10 ming so'm omonati bo'lgan omonat daftarchasi, Xitoy qog'ozi orasiga bosilib qo'yilgan atirgul barglari-yu, mashinkada yozilgan va past tomoni kuygan bir toboqcha keladigan qo'lyozma bor edi. Margarita Nikolayevna shu boyligi bilan yotoqxonasiga qaytib, suratini 3 tabaqali ko'zga oldiga qo'ydi va olov yalagan qo'lyozmani tizzasiga yoyib, boshi ham oxiri ham yonib ketgan bu varaqlarni qayta-qayta o'qib bir soatcha o'tirdi. O'rta yer dengiz yoqdan bosirib kelgan zulmat prokuratorga manfur bo'lgan shaharni burkab oldi. Jomiyani dahshatli Antoni imorasi bilan ulagan muallaq ko'priklar g'oyib bo'ldi. Osmondan tushgan quyuq siyo hippodrom uzra qanot yozgan ma'budlarning haykallarini, Xasmaning qasrini va uning shinaklarini, bozorlarini, karvonsaroylarini, ko'chalarini, hovuzlarini qamrab oldi. Azim shahar Yerushalayim go'yo hech qachon dunyoda bo'lmaganday ko'zdan yo'qoldi. Margarita asarning davomini o'qishni istardi, lekin u yog'ida qang'ir qishiq quyuq xoshalardan bo'lak hech narsa yo'q edi. Margarita Nikolayevna ko'z yoshlarini artib qo'lyozmani qo'ydi. Tirsaklarini ko'zgi ostidagi stolchaga tiragancha uzoq vaqt ko'zini suratdan uzmay o'tirdi. Nihoyat yoshlar tindi. Margarita o'z boyligini yana avaylab taxladi. Bir necha daqiqadan keyin albom yana o'sha joyiga qiyqimlar ostiga ko'mildi-yu, qorong'u hujraning qulfi shiraqlab yopildi. Margarita Nikolayevna sayrga otlanib, dahlizda palto kiyayotganda uy xodimasi go'zal Natasha tushlikning quyug'iga nima pishiray deb so'radi sohibasidan. Menga baribir degan javobni olgach, yana biroz vaqt jog'lik qilgisi keldi shekilli, bekas bilan chaqchaqlashish maqsadida olamjahon mishmishlarini gapirib tashladi. Shu jumladan dedi: "Voy, kecha teatrda bir ko'zbo'yloqchi shunaqangi nayranglar ko'rsatibdiki, hammaning og'zi lang ochilib qolibdi. Hammaga ikki shishadan chet el atiri, yana paypoq beribdi. Tekinga keyin sehrgarlik siyosi tugagach, odamlar ko'chaga chiqishganda bundoq qarashsa, hammasi shir yalang'ochmish." Margarita Nikolayevna kula-kula dahlizda turgan ko'zgu stolchasiga o'tirib qoldi. "Natasha, qo'ying-e," derdi u. "Savodli, farosatli qiz bo'lsangiz-u, ko'cha-ko'yda odamlardan eshitgan qayoqdagi yolg'on yashiq gaplarni takrorlasangiz-. Natasha cho'g'dek qizarib ketdi va jon jahdi bilan e'tiroz bildira boshladi. "Hecham yolg'on emas. Bugun Arbatdagi gastronomda o'z ko'zim bilan ko'rdim. Oyog'iga tufli kiyib borgan bir ayol kassaga pul to'lab turganida birdan tuflisi g'oyib bo'lib paypoqda qoldi. Ko'zlari baqraygan, tovoni teshilgan. Keyin bilsak, o'sha tufli teatrda berilgan sehrli tufli ekan. Paypoqchan ketaverdimi?" "Ketaverdi," dedi Natasha. Gaplarga bekasi ishonmayotgandan ko'proq qizarib. "Aytganday, Margarita Nikolayevna, kecha kechasi militsiya 100-tacha odamni ushlab olib ketibdi. O'sha sehrgarlik seansida bo'lgan ayollar Tver ko'chasidan bitta ichki ishtonda chopib ketishganmish." "Albatta, buni sizga Darya gapirgan," derdi Margarita Nikolayevna. "Ko'pdan beri payqab yuribman. U yolg'onni suvda yechadi." Bu alomat suhbat Natasha uchun kutilmagan sovg'a bilan yakunlandi. Margarita Nikolayevna yotoqxonasiga kirib, u yerdan bir juft paypoq bilan bir shisha atir ko'tarib chiqdi. U Natashaga, "Men ham sizga fokus ko'rsatmoqchiman," deb unga paypoq bilan atirni sovg'a qildi va "Faqat bitta iltimosim shuki, Tver ko'chasida paypoqchan chopib yurmang. Keyin Daryaning gaplariga ham quloq solmang," dedi. Beka bilan uy xodimasi o'pishib xayrlashdi. Margarita Nikolayevna trolleybus o'rindig'ining qulay va yumshoq suyanchig'iga suyangancha Arbat bo'ylab ketib borarkan, goh o'z xayollariga berilib ketar, goh o'zidan oldingi o'tirg'ichda pichirlashib o'tirgan ikki kishining gaplariga quloq solardi. "Ular gapimizni hech kim eshitmayaptimikin?" degandek onda-sonda atrofga qo'rqa-pisa nazar tashlar ekanlar, qandaydir tutiruqsiz narsa to'g'risida gapirishardi. Oyna oldida o'tirgan, cho'chqanikiga o'xshagan ko'zlari o'tkir, gungursday keladigan baqbaqaloq odam yonidagi chekkagina qo'shnisiga tobut ustiga qora choyshab yozishga to'g'ri kelgani haqida gapirardi. "Yo'g'e, ishonmayman," deb pichirlardi chekkagi odam hayratlanib. "Aql bovar qilmaydi bunga. Xo'sh, Jildibin nima chora ko'rdi?" Trolleybusning bir me'yordagi guvullashi fonida oynoldagi odamning ovozi eshitildi. "Jinoiy qidiruv, g'alvaning o'zi, g'irt mistika, Margarita Nikolayevna." O'zi eshitgan bu uzuq yuluq jumlalarni bir-biriga o'ylab shunday taxminiy ravonlik kasb etdi. Bu ikki odam bugun ertalab qaysiyam bir murdaning uning kimligini tilga olishmasdi. Kallasini tobutdan o'g'irlab ketishgani haqida pichirlashishardi. Ana bu Jildibin deganlari shuning uchun ham bezovta bo'layotgan ekan. Trolleybusda pichirlashib borayotgan bu ikki odam ham kallasi o'g'irlangan murdaga taxildor edilar. "Kirib gul olishga ulgurarmikinmiz?" deb bezovta bo'la boshladi chekak odam. "Soat 2 da kuydirishadi dedingmi?" Nihoyat tobutdan o'g'irlangan kalla haqidagi tuturuqsiz pichirlashlarni eshitish Margarita Nikolayevnaning joniga tegdi. U tushadigan bekatiga kelganini ko'rib xursand bo'lib ketdi. Yana bir necha daqiqadan keyin u Kreml devori poyiga qo'yilgan o'rindiqlardan biriga borib o'tirdi. Bu o'rindiqdan manej maydoni yaqqol ko'rinib turardi. Margarita jaraqlab turgan quyoshdan ko'zlarini suzib o'tirarkan bugun kechasi ko'rgan shuni eslardi. So'ng u kun-ba-kun va soat-ba-soatiga bundan rosa bir yil burun xuddi mana shu o'rindiqda usta bilan yonma-yon o'tirganini xotirlay boshladi. O'shanda ham xuddi hozirgidek qora sumkachasi uning yonida o'rindiqda yotgan edi. Bugun uning yonida usta yo'q edi. Biroq Margarita Nikolayevna u bilan xayolan suhbatlashardi. Agar surgun qilingan bo'lsang, nega o'zing haqingda darak bermaysan? Axir boshqalar xabar qilishadi-ku. Yo mendan ko'ngling qolganmi? Yo'q, bunday bo'lishiga hech ishonmayman. Demak, sen surgunda o'lgansan. Agar shu rost bo'lsa, o'tinaman, meni ozod et. Erkin nafas olib yashashimga imkon ber. Shundan keyin Margarita Nikolayevna o'ziga o'zi ustaning tilidan javob qaytarardi. Sen ozodsan. Nima ushlab turibmanmi seni? Keyin Margarita e'tiroz bildirardi unga. Yo'q, bu javob emas. Yo'q, sen mening xotiramdan ket. Shundagina men ozod bo'laman. Margarita Nikolayevnaning oldidan odamlar o'tib turishardi. Bir erkak bu yaxshi kiyingan ayolga ko'z qirini tashladi-yu, uning go'zalligi va yolg'izligiga maftun bo'lib tomoq qirib qo'ydi. Va Margarita Nikolayevna o'tirgan o'rindiqning bir chekkasiga omonatgina o'tirdi. So'ng o'zini tutib olib, luqma tashladi. Tabiiyki, bugun havo juda yaxshi. Lekin Margarita unga shunday noxush qaradiki, o'rnidan turib jo'nab qoldi. Mana senga misol, derdi Margarita o'z qalbining sohibiga xayolan yuzlanib. Rosti. Nega bu erkakni haydab yubordim? O'zim zerikib o'tirgan bo'lsam, ana bu shilqim ham binoyiday ko'rinadi. Agar tabiiyki degan ahmoqona so'zini istisno qilinsa, nega endi men xuddi boyo'g'lik devor tagida sho'payib o'tiribman? Nega endi hayotdan chetga chiqarib tashlanganman? U qattiq qayg'urib boshini xam qildi, lekin shu payt boyer talab sodir bo'lgan intizorlik va sarxushlik to'lqini uning ko'kragiga kelib urildi. Ha, sodir bo'ladi. To'lqin ikkinchi marta urildi. Ana shunda Margarita uning ovozli to'lqin ekanini tushundi. Yaqinlashib kelayotgan do'mbira va ohangni sal buzib chalayotgan mis karnaylarning ovozi ko'cha shovqini orasidan tobora aniqroq eshitila boshladi. Birinchi bo'lib bog' panjarasi yonidan otda odamlab yurib borayotgan militsioner, undan keyin 3 ta piyoda odam ko'rindi. Ulardan keyin kuzovida musiqachilar o'tirgan yuk mashinasi sekin-sekin yurib o'ta boshladi. Uning orqasidan yap-yangi ochiq dafn mashinasi kelardi. Mashinaga qo'yilgan tobutni gulchambarlar ko'mib yuborgan. Tobut qo'yilgan maydonchaning 4 burchagida 4 ta odam, 3 erkak va 1 ayol turardi. Margarita ancha uzoqda bo'lsa ham dafn mashinasida turib marhumni qabristonga kuzatib borayotgan bu odamlarning chehralarida alomat sarosima aks etayotganini ko'rdi. Ayniqsa bu hol dafn mashinasining orqa tomonida chap burchakda turgan ayolning chehrasida yaqqol ko'rinib turardi. Qandaydir antiqa bir sir bu ayolning shundoq ham lo'ppi yonoqlarini ich tomondan turtib, yanada shishirib yuborganday ko'rinardi. Uning moy bosgan ko'zlarida tutmanlik o'ti chaqnardi. Go'yo bu ayol ortiq toqat qila olmay hozir marhumga ko'z qisadi-yu, bunaqa g'aroyibotni ko'rganmisiz hech? Jumboqning o'zi deb yuborgudek ko'rinardi. Dafn mashinasi orqasidan sekin-sekin yurib kelayotgan taxminan 300 ta odamning chehralari ham shunaqa sarosimali edi. Margarita bu sarosimni o'tirgan yerda kuzatar va bums bums bums deb bir taqlidda chalinayotgan turk do'mbirasi sadosining uzoqlashgan sari so'nib borayotganini his qilarkan o'ylardi. Juda g'alati dafn marosimiga yurakni ziq qilib yubordi bu do'mbiraning bums bumsi. Oh, shaytonga jonimni sadaqa qilishdan ham qaytmasdim. Uning tirik yoki o'likligini bilish uchun qiziq. Bunday alomat kayfiyat bilan kimni dafn etishayotgan ekani? Mixail Aleksandrovich Berliozni, Margaritaning yonginasidan biroz manqalangan erkak ovozi eshitildi. Massolikning raisini, hayron bo'lgan Margarita Nikolayevna o'girilib, o'z yonida o'tirgan bir odamni ko'rdi chamas. Margarita dafn marosimiga mahliyo bo'lib qolganda, bu odam sekingina kelib o'tirgan va Margaritaning xayoli qochib, bexosdan ovoz chiqarib bergan savolni eshitgan edi. Bu payt marosim qatnashchilari yurishdan to'xtay boshlashdi. Svetofor yo'lni to'sgan bo'lsa kerak. Ha, deb davom etdi notanish odam. Ularning kayfiyatlari juda g'aroyib. Marhumni qabristonga olib ketishyapti-yu, miyalari faqat bir narsa. O'likning kallasi qayoqqa g'oyib bo'ldi-ekin degan savol bilan band. Qanaqa kalla, deb so'radi Margarita to'satdan paydo bo'lgan bu qo'shnisiga tikilib qararkan. U sochi olovrang malla, so'yloq tishli pak-pakana odam bo'lib, egniga kraxmallangan ich ko'ylak ustidan a'lo sifat yo'l-yo'l kostyum, oyog'iga lakalangan tufli, boshqa shlyapa kiygan, bo'yniga guldor bo'yinbog' bog'lagan edi. Bu odamning eng alomat jihati shunda ediki, kostyumining soat cho'tagidan hamma erkaklarda bo'lganidek ro'molcha ham emas, ruchka ham emas, tovuq suyagi chiqib turardi. Ha, men sizga aytsam, deb bayon qildi malla. Bugun ertalab Griboyedov zalda turgan tobutdan marhumning kallasini o'g'irlab ketishibdi. qanday qilib kallani o'g'irlash mumkin deb beixtiyor so'radi Margarita va o'zi trolleybusda eshitgan pichir pichir gaplarni esladi. Kim biladi deysiz dedi betakalluf bilan malla. Lekin mening fikrimcha bu haqda begemotdan so'ralsa yomon bo'lmas. Juda ustalik bilan o'marib ketishibdi o'zini. G'irt mashmasha, eng muhimi kimgayam kerak ekan o'sha kalla hayronman. Margarita Nikolayevna o'zi bilan o'zini chog'lik band bo'lmasin. Notanish odamning oldi qochdi gaplari uni hayratga soldi. Kechirasiz, dedi u birdan. Qaysi berli o'zi, haligi bugungi gazetalarda. Ha, o'sha. Bundan chiqdi tobut orqasidan adabiyot ahli borayotgan ekan-da. Deb so'radi Margarita birdan tishlarini ko'rsatib irshayib. Ha. Bo'lmasam-chi o'shalar, siz ularni taniysizmi? Hammalarini, deb javob qildi Malla. Ayting-chi, deb Margarita gap boshlagan edi, ovozi xirillab chiqdi. Ularning orasida tanqidchi Latunskiy yo'qmi? Nega endi bo'lmas ekan, deb javob qildi Malla. Xovana, 4-qatorda chekkada ketyapti. Anam sariq sochmi, deb so'radi Margarita, ko'zlarini suzib tikilarkan. Kulrang soch, qarang ana, ko'zini osmonga tikyapti. Paterga o'xshaganmi? Pater katolik dini ruhoniyis. Ha, topdingiz. Margarita Latunskiyga tikilib qoldi va boshqa hech gap so'ramadi. Vahmimchasiz, dedi Malla jilmayib, Latunskiyni yomon ko'radiganga o'xshaysiz. Men yana ba'zi birovlarni yomon ko'raman, dedi Margarita tishlarini g'ijir qilib, lekin bularni gapirib o'tirishning qizig'i yo'q. Bu payt dafn marosimi joyidan qo'zg'aldi, piyodalar orqasidan aksariyati bo'sh avtomobillar karvoni tizilib borardi. Ha, albatta nimasi ham qiziq buning, Margarita Nikolayevna. Ajablangan Margarita yalt etib qaradi. Siz meni taniysizmi? Malla odam javob berish o'rniga boshidan shlyapasini oldi va shu shlyapa ushlagan qo'lini yonga cho'zib ta'zim qildi. Basharasidan g'irt qaroqchining o'zi deb ko'nglini o'tkazdi Margarita. Hamsuhbatining yuziga tikilib qararkan. Men sizni tanimayman, dedi Margarita quruqqina qilib. Axir qayoqdan tanirdingiz meni? Darvoqa, meni ish bilan yuborishgan edi huzuringizga. Margaritaning rangi quv o'chib orqaga tashlandi. Gapni to'g'ri shundan boshlash kerak edi, dedi u. Allaqanday kesilgan kalla haqida valdirab o'tirmasdan. Siz meni qamoqqa olmoqchimisiz? Aslo, dedi Malla. Qiziq ekansiz-ku. Faqat qamoqqa olish uchun suhbatlashadim odam degan. Sizda ishim bor xolos. Tavba, qanaqa ishingiz bo'lishi mumkin menda? Malla atrofga bir qarab olib sirli ohangda dedi. Sizni bugun kechqurun mehmondorchilikka taklif qilishyapti, shuni aytgani keldim. Nima deyapsiz o'zi, kim ekan o'sha mehmon do'st? Juda mashhur bir ajnabiy, dedi Malla ma'nodor qilib ko'zlarini suzarkan. Margarita juda ham achchiqlanib dedi. Qo'shmachilarning yangi toifasi, ko'cha qo'shmachisi paydo bo'libdi-da endi, dedi u ketmoqchi bo'lib o'rnidan turarkan. O'rgildim bergan topshiriqlardan, dedi Malla xafa bo'lib. Va uzoqlab ketayotgan Margarita orqasidan to'ng'illadi. Esi past xotin, ablaq, deb javob qaytardi Margarita orqasiga o'kirilib va xuddi shu mahal Mallaning ovozini eshitdi. O'rta yer dengizi yoqdan bostirib kelgan zulmat prokurator yoqtirmaydigan shaharni burkab oldi. Jomini Antoni minorasi bilan ulagan muallaq ko'priklar g'oyib bo'ldi. Azim shahar Yerushalayim go'yo hech qachon dunyoda bo'lmagandek ko'zdan yo'qoldi. Siz ham daf bo'ling. O'sha kuyuk daftaringizu qurigan atirgulingiz bilan birga shu o'rindiqda shuppayib o'tirib meni ozod et, erkin nafas olib yashashimga imkon ber, xotiramdan faromush bo'l, deb undan iltijo qilavering. Rangi dokadek oqarib ketgan Margarita o'rindiq yoniga qaytib keldi. Malla unga ko'zlarini suzib tikilib o'tirardi. Hech narsa tushunmayapman, deb ohista gap boshladi Margarita Nikolayevna. Kuygan qo'lyozmalar haqida ko'p bir amalla bilib olishingiz mumkin. Bir yo'lini qilib uyimga kirgansiz-u ko'rib qolgansiz. Ehtimol Natashani o'zingizga og'dirgandirsiz, lekin dilimdagi fikrimni qanday bildingiz? U qattiq isrof chekayotganday aftini burishtirdi va ilova qildi. Gapirsangiz-chi, kimsiz o'zi? Qaysi tashkilotdansiz? Mana senga diqqatbozlik, deb to'ng'illadi Malla va balandroq ovoz bilan gapira boshladi. Af etasiz, men sizga hech qanday tashkilotda emasman, deb aytdim boya. Iltimos, o'tiring. Margarita itoat etdi, lekin o'tirayotib baribir yana savol berdi. Kimsiz? Ha, yaxshi, ismim Azazello. Lekin bu ismdan baribir hech nima bila olmaysiz. Qo'lyozma to'g'risida keyin mening dilimdagi gaplar haqida qanday darak topganingizni aytib bera olmaysizmi? Aytmayman, deb quruqqina javob qildi Azizello. Lekin uning to'g'risida biror nima bilsangiz kerak, dedi Margarita yolborgidek pichirlab. Hay, bilaman deylik, o'tiraman. Faqat ayting, o'tirikmi? Qiynamang meni. Ha, tirik, dedi Azizello istar-istamas. Yo xudo, iltimos, hayajonlanmang, qichqirmang, dedi o'shshaygan Azizello. Kechiring, meni kechiring, deb g'oldiradi Margarita endi itoatkorlik bilan. Ochig'i, sizdan achchiqlandim. Axir o'zingiz o'ylang. Notanish ayolni dab tursang ko'chada mehmonga taklif qilish, gapimga ishoning, men beparvo odamman. Margarita ayanchli jilmayib qo'ydi. Lekin hech qachon, hech qanday xorijlik bilan uchrashmaganman. Undaylar bilan uchrashishni ham xohlamayman. Undan keyin, mening erim, hamma balo shundaki, men o'zim sevmagan odam bilan yashayman. Lekin uning turmushini buzish menimcha insofsizlik bo'ladi. Menga u hamisha yaxshilik qilib kelyapti. Azizello uning poyma-poy gapini oshkora tiqqi nafaslik bilan tingladi va jahl bilan dedi. Bir zumgina tilingizni tiying. Margarita itoatkorlik bilan jim bo'ldi. Men sizni mutlaqo bexavotir ajnabiyning huzuriga taklif qilyapman. Keyin bu tashrifingizni bironta ham jonsiz sezmaydi. Bunga kafolat berishi mumkin. Nimaga kerak bo'libman unga? Deb so'radi Margarita quvlik bilan. Buni borganingizda bilasiz. Tushunib turibman. Uning xohishini qondirishim kerak, dedi Margarita uyga tolib. Azizello kibr havo bilan hm deb piching qildi-da javob qaytardi. Sizni ishontirib aytamanki, jahondagi har bir ayol uchun bu eng yuksak orzu hisoblangan bo'lardi. U miyig'ida kulib qo'ydi. Lekin xavsalangizni pir qilaman. Aytganingiz bo'lmaydi. U qanaqa ajnabiy bo'ldi, deb Margarita hayajonlangandan shunday baralla gapirib yubordiki, o'rindiq yonida o'tib turgan odamlar u tomonga o'girilib qarashdi. Uning huzuriga borishdan menga nima manfaat? Azizello uning qulog'iga engashib ma'nodor pichirladi. Juda katta manfaat ko'rasiz. Siz vaziyatdan foydalanib, nima deb yubordi birdan Margarita ko'zlarini katta-katta ochib. Agar gapingizga to'g'ri tushungan bo'lsam, u yerda men ustaning taragini eshitaman. Shunga shama qilyapsizmi? Azizello innamay bosh irg'adi. Boraman, jahl bilan dedi Margarita Azizelloning qo'lidan mahkam ushlab olib. Qayoqqa desangiz boraman. Azizello uf deb yengil nafas oldi-da o'rindiqqa suyandi va kinoyamiz gapira boshladi. Ayol zotiga tushunish qiyin. U qo'llarini cho'ntaklarga tiqib, oyoqlarini imkoni boricha narroq uzatvordi. Nega endi kelib-kelib menga topshirishdi bu ishni? Begemot bajarsa-ku yaxshiroq bo'lardi, chunki u yoqimtoy xilqat. Margarita ayanchli tarzda miyig'ida kulib dedi. Bunaqa jumboqlaringiz bilan meni laqqalatishni, qiynashni bas qiling. Men shundoq ham sho'rpeshona odamman. Siz shundan foydalanyapsiz. Allaqanday g'alvani orttiryapman boshimga, lekin oddiychib aytamanki, faqat uni tilga olganingiz uchun borishga rozi bo'lyapman. Boshim g'ovlab ketdi bu dudmal gaplaringizdan. Faqat yig'i bo'lmasin, dedi Azizello basharasini burishtirib. Siz ham mening ahvolimga tushuning-da. Chunonchi, administratorning tumshug'iga tushirish, kimningdir pochchasini uydan quvib chiqarish, yo birontasini otib yaralash, yo bo'lmasa shularga o'xshash bironta arzimas ishni bajarish mening asosiy kasbim. Ammo maftunkor ayollar bilan suhbatlashish, salomatligingiz kerak. Bu qanaqasi, yarim soatdan beri sizga gap uqtirolmasam-mi? Xo'sh, borasizmi? Boraman, dedi otmagina qilib Margarita Nikolayevna. Unday bo'lsa, mana buni oling, deb Azizello cho'ntakdan dumaloq oltin qutichka chiqardi va uni Margaritaga uzatarkan dedi. Yashiring tezroq, odamlar qarayapti. Bu sizga asqotadi, Margarita Nikolayevna. Siz keyingi yarim yil ichida g'am-hasratdan xila qarib qoldingiz. Margarita cho'g'dek qizarib ketdi, lekin indamadi. Azizello gapida davom etdi. Bugun kechqurunroq birasi soat 9:30 qip yalang'och bo'lib, shu malhamni yuzingizga va butun badaningizga surib chiqasiz. Keyin ko'nglingiz xohlagan ishni qiling, faqat telefondan uzoqqa ketmang. Soat 10 da sizga o'zim qo'ng'iroq qilib, nima ish qilishingizni aytaman. Siz hech nimaning tashvishini qilmaysiz. Sizni tayinlangan yerga eltib qo'yishadi. Hech qanday shikast ham yetkazishmaydi. Sizga tushundingizmi? Margarita biroz sukutga to'lib so'ng javob qildi. Tushundim. Bu buyum sof oltindan ishlangan. Zalvaridan ma'lum. Hamayli. Bilib turibman, menga pora berib allaqanday shubhali ishga tortmoqchisizlar. Buning oqibatida men bir baloga giriftor bo'lsam kerak. Axir bu qanaqasi, chiyilladi. Pog'oni chiqqudek bo'lib Azizello. Yanami? Yo'q, sabr qiling. Qaytib bering malhamni. Margarita qutichani qo'lida mahkam siqib davom etdi. Yo'q, shoshmang. Qanday ishga jur'at qilganimni bilaman, lekin men har qanday shartga ham o'sha deb rozi bo'lyapman, chunki mening dunyoda undan bo'lak hech kimim yo'q. Ammo sizga shuni aytib qo'ymoqchimanki, agar meni nobud qiladigan bo'lsangiz, uyatga qolasiz. Ha, o'zingiz uyalib qolasiz. Muhabbat deb qurbon bo'lyapman men. Shunday deb Margarita o'z ko'ksiga urib qo'ydi va boshini ko'tarib oftobga qaradi. Qaytib bering, deb xirilladi Azizello xunob bo'lib. Qaytib bering, jin ursin bunaqa topshiriqni. Begemotni yuborishsin. Ey yo'q, derdi Margarita o'tgan ketganlarning diqqatini o'ziga tortib. Hammasiga roziman. Badanimga malham surib, mayna bo'lishga ham, hatto jahannam qariga borishga ham roziman. Malhamni bermayman. Vojib, deb birdan baqirib yubordi Azizello. va bog' panjarasi tomon baqrayib qaragancha barmog'i bilan qayoqqadir ishora qila boshladi. Margarita Azazello ko'rsatgan tomonga qarab diqqatga loyiq hech narsa ko'rmadi. Shunda u tuturuqsiz bu ajab so'ziga izoh so'ramoqchi bo'lib Azazelloga o'girildi. Lekin Margarita Nikolayevnaning sirli suhbatdoshi g'oyib bo'lgan edi. Shunda Margarita shosha-pisha qo'lini sumkachasiga tiqib, boyagi o'zi chirqillagancha solib qo'ygan oltin qutichani topdi-yu, ko'ngli joyiga tushdi. So'ng Margarita boshqa hech nimani o'ylamay, Aleksandr bog'idan shoshgancha chiqib ketdi.